Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Ermənistan rəhbərliyi Yervanda oturaq aksiyaya başlayan müxalifəti aksiyanı dayandırmağa çağırıb. Kosovanın Serbiya ilə sərhədində Serbiyayla polis arasında toqquşmalarda yaralananlar var. Amerika Kubada demokratiya yolunda irəliləyişin olmamasından təəssüfləndiyini bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Ermənistan rəhbərliyi Yervanda mitin keçirən müxalifət tərəflərlərinə müraciət edib ki, aksiyanı dayandırsınlar. Frans Pres agentliyinin xəbərinə görə isə bugün Azadlıq meydanında aksiya keçirən prezidentiyə namizəd Levonter Petrosyan tərəfdarları 2000-ə yaxın çadır qurub oturaq aksiyaya başlayacaqlarını bildiriblər. Aksiya keçirənlər Ermənistanda fevralın 19-da keçirilən seçkilərin saxtalaşdırıldığını bildirir və yeni seçki tələb edirlər. Müxtəlif məlumatlara görə ötən həftə sonu müxalifətin tərəfə keçdiyi iddia olunan dövlət məmurları və siyasətçilərin də həbsləri davam edir. Fevralın 19-da keçirilən prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrinə görə indiki prezidentin də dəstəklədiyi Serj Sarkisyan 52%-dən çox səs yığıb seçkidə qalib gəlib. Kosovanın Serbiya ilə sərhəd məntəqəsində Serbiyanın keçirdiyi aksiya polislə qarşıdurma ilə bitib. Qarşıdurma zamanı Serblər Kosovo polisinin şüşə qablar və daşla hücum ediblər, nəticədə 10 polis yaralanıb. Kosovo polisinin sözçüsü deyib ki, 150-yə qədər Serb Serbiya tərəfdən sərhədə yaxınlaşıb və özləri ilə daş və şüşə qablar da gətiriblər. NATO sülh yaratma qüvvələri vəziyyəti nəzarət altına almaqda Kosovo polisinə yardım edib. Bu arada Kosovun baş naziri Serbiya rəsmilərinin bu ölkəyə gəlməsini təxribat adlandırıb. Bugün Serbiyanın Kosovo üzrə naziri Slobodan Samardzic Kosovoya gedib, orada yaşayan Serblər və BMT nümayəndəsi Joachim Rüger ilə görüşmüşdü. Kosovo Albanların baş naziri Heyrəddin Kuç səfəri Serbiyanın təxribatı adlandırıb. Daha öncə BMT rəsmiləri Serb nazirinin Kosovoya gəlməyinə icazə verməyəcəklərini açıqlamışlar, amma sonradan fikirlərini dəyişdiriblər. Və bugün Belqradda səfərdə olan Putinin sələfi olacağı iddia olan Dmitri Medvedev də Kosovo müstəqilliyinə qarşı mübarizədə Rusiyanın Serbiyaya sona qədər yardım edəcəyini deyib. Pakistanda silahlıların Britaniya qeyri-hökumət təşkilatının ofisinə hücumu nəticəsində 4 nəfər ölüb, 15 yaralı var. Pakistan polisindən deyiblər ki, Mansera şəhərində Plan International təşkilatının ofisinə silahlı şəxslər basqın edib və ofisi dağılandan sonra çalışanlara atəş açıblar. Bundan sonra bir ildən çoxdur ki, Pakistanda təhsil və səhiyyə proqramları həyata keçirən qeyri-hökumət təşkilatı bu ölkədəki fəaliyyətini dayandırdığını bildirib. Kubada istefa verən Fidel Castro'nun yerinə Milli Assambleyanın onun qardaşı Raul Castro'nu prezident təyin etməsi Amerikanı məyus edib. Ağ evin sözçüsü Dana Perino deyib ki, bu fakt Kubada heç bir demokratik dəyişikliyin baş vermədiyini göstərir və bu yüzdən Amerika Kubalıların demokratiya uğrunda mübarizəsini dəstəkləməyə və Kubaya iqtisadi embargo tətbiq eləməyə də davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İrana casusluqda ittiham olunan Səid Dadaşbəylinin vəkili bugün Azərbaycan Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən iclasdan narazı qaldıqlarını bildiriblər. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Fevralın 25-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Səid Dadaşbəyli və daha 14 nəfərin işi ilə bağlı apellyasiya şikayətinə baxaraq ilkin məhkəmə instansiyasının hökmünü qüvvədə saxlayıb. Səid Dadaşbəylinin vəkili Elçin Qəmbərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, məhkəmə qapalı keçdiyi üçün təqsirləndirilənlər prosesdə iştirakdan imtina ediblər.
Mən çıxış edib Səid Dadaşbəyliyə 100 min manat təzminat verməklə bəraət hökmü çıxarılmasını xahiş etdim. Digər vəkillər də əksər hissəsi bəraət hökmü istədilər. Nəticə etibarən məhkəmə kollegiyası birinci instansiya məhkəməsinin hökmün dəyişdirilmədən qüvvədə saxladı.
Elçin Qəmbərov deyir ki, hökmü alan kimi onlar Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti verəcəklər. Məqsəd həmin mərhələndə keçib Avropa Məhkəməsinə müraciət etməkdir. Ötən ilin dekabrında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Səidin dəstəsi kimi tanınan 15 nəfərə hökm oxunub. Səid Dadaşbəyli əmlakı müsadirə olunmaqla 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Digər təqsirləndirilənlər də müxtəlif maddələrlə həbs cəzası alıblar. İstintaq həmin şəxsləri dövlət çevrilişinə, İslam dövləti yaratmağa cəhddə İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda və başqa cinayətlərdə ittiham edib.
Bakıdan İlqar Rəsul. Bugün Amerika Dövlət Departamentinin Xəzər hövzəsində enerji məsələləri üzrə baş əlaqələndiricisi Steven Mann Bakıda olub, o Azərbaycan Prezidenti Dövlət Neft Şirkəti və Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri ilə görüşüb. Amerika səfirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, səfərin məqsədi enerji sahəsində məsləhətləşmələrdir. Azərbaycan-Amerika enerji danışıqlarında Transxəzər də daxil olmaqla bir sıra layihələr müzakirə edilib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Növbət xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Sağ olun.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Ermənistanda müxalifət nümayişinə dəstək verib tutulanların sayı 7-yə çatdı.
Hər şey sizdən asılıdır. Bir iki həftədə dözün, dərsə getməyin. Sizin universitet indi buradır, Azadlıq meydanıdır.
Ermənistandakı seçkilərin Azərbaycan üçün dərsləri Bakıda nə deyirlər? 62 sahibkar Nəqliyyat Nazirindən Prezidentə şikayət edir.
Mən qaydan qeydiyyatdan keçirdib dövlət rüsumunu ödəyib gəldiyim iri tutumlu avtobusları xəttdən kənarlaşdırıblar.
Həbsdən çıxanın cəmiyyətə inteqrasiya olunması problemi. Milli Məclisin yeni qanun layihəsi əngəlləri aradan qaldıra biləcəkmi?
Şey yox deyib, orada da işıq bulsuzdur da, yəni ora istidir. Qaydıram geri, yəni həbsə qaydıram.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımızda kontekstdə daha ətraflı söhbətə regionun diqqətində olan əsas hadisələrdən Ermənistanda prezident seçkisindən sonrakı vəziyyətdən başlayaq. Bugün həbs olunanların sayı 7-yə çatdı və bugün Levon Terpetrasyan, Ermənistanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının Serj Sarkisyanın prezident seçkilərinin rəsmi qalibi elan etməsini pir qələbəsi adlandırdı, yəni sevinmək hələ tezdir. Bugün Ermənistanda müxalifət nümayişini müdafiə etdiyinə görə hakimiyyət strukturlarından ya siyasətçilərdən ya onların yaxınlarından tutulanların sayı 7 oldu. Müxtəlif xəbərlərə görə Xarici İşlər Nazirliyinin də artıq 10 yüksək rütbəli əməkdaşı müxalifətin etirazlarını müdafiə etdiyini bildirib və onların hamısı işdən çıxarılıb. Maraqlıdır ki, niyə hökumət qurumlarından müxalifət tərəfə keçənlər ən çox Xarici İşlər Nazirliyindəndir? Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan bugün müxalifəti günahlandırıb ki, müxalifət dövlət strukturlarını parçalamaq istəyir. Ancaq onun fikrincə bu baş tutan deyil. Yerevanda isə Levon Terpetrasyan tərəfdarlarının yeni seçki tələbli nümayişi davam edir, polis müdaxilə eləmir. Yerevandakı son hadisələr Röşən Qəmbərovun reportajında.
Hər şey sizdən asılıdır. Bir iki həftədə dözün, dərsə getməyin. Sizin universitet indi buradır, Azadlıq meydanıdır. Dözün və bir iki həftədən sonra yeni ölkədə, azad, layiqli bir ölkədə yaşayacaqsınız.
Bu, müxalifət lideri Levon Terpetrasyandır. Yerevanın mərkəzində Azadlıq meydanında tələbələrə müraciət edir. Bugün bir həftəyə yaxındır ki, 10 minlərlə insan Ermənistan paytaxtında küçələrə çıxır, son prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edir. Levon Terpetrasyan bugün bildirib ki, seçkinin nəticələrindən Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət verəcək. O, yeni seçkilərin keçirilməsini tələb eləyir. Keçən həftənin sonu isə Ermənistanda siyasi proseslər gərginləşməkdə davam eləyib. Bazar günü Ermənistanda daha 6 diplomat öz hökumətlərini keçirdiyi prezident seçkilərini pisləyib və bununla da müxalifət lideri Levon Terpetrasyana dəstək verib. Diplomatlar birgə bəyanat imzalayıblar. Bunlar Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan, Nazirliyin NATO, Şimali Amerika və BMT bölmələrinin rəhbərləridir. Diplomatların bəyanatı Terpetrasyan tərəfdarlarının mitinqində oxunub. Bəyanatda deyilir ki, onlar seçkidəki ciddi saxtakarlıqlardan hiddətləniblər və həmin saxtakarlıqlar seçkinin sivil, azad və ədalətli keçməsinə imkan verməyib. Diplomatlar bildirirlər ki, demokratiyanı ancaq qanunun aliliyinə hörmətlə və dözümlüklə qurmaq olar. Beləliklə də xaricdə Ermənistana yaxşı ad qazandırmaq olar. Bundan qabaq şənbə günü isə daha 4 diplomat, Xarici İşlər Nazirinin müavini Armen Bayburtyan, Ermənistanın İtaliya və Qazaxıstandakı səfirləri, bir də Ermənistanın Ukraynadakı səfirliyindəki elçi eyni məzmunlu bəyanat yayıblar. Həmin diplomatların 4-ü də dərhal vəzifələrindən azad olunub. Levon Terpetrasyan diplomatların hərəkətini qəhrəmanlıq adlandırıb və Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan da çağırıb ki, onlardan nümunə götürsün. Nümayişlərin ilk günlərində müxalifətin tərəfinə keçən baş prokurorun müavini Cahangiryanı isə işdən çıxarıblar və şənbə günü gecə həbs ediblər. Onların maşını şəhərin kənarında xüsusi təyinatlı polisin pusqusuna düşüb. Cahangiryanla birgə onun qardaşı və daha iki nəfər də həbs olunub. Polis yaydığı məlumatda bildirib ki, tutulanlar silahlı olublar və şəhərdə sabitliyi pozmaq istəyiblər. Məlumatda deyilir ki, Cahangiryan həbs olunmasına müqavimət göstərən zaman təsadüfən yaralanıb. Bazar günü daha iki müxalifətçi, keçmiş vergilər naziri Ayvazyan və Yeni Dövr Partiyasının sədri Karapetyan da həbs olunub. Onları da qanunsuz silah saxlama ittihamına tutublar. Bu səhər isə Demokratik Vətən Partiyasının sədri Makiyanı tutublar. Levon Terpetrasyan həbsləri pisləyib. Hər şeydən əvvəl bu siyasi bir məsələdir. Bundan yanaşı düşünürəm ki, hakimiyyət istəyir ki, başqalarını qorxutsun. Qorxutsun ki, onlar da Cahangiryandan nümunə götürüb müxalifətə keçməsinlər. Hələ ki dövlət başçısı vəzifəsini icra edən Koçaryan müxalifətin mitinqi haqqında deyib ki, hakimiyyətin qanunsuz yolla ələ keçirilməsinə imkan verməyəcəklər. Bazar günü Yerevanın mərkəzində polisin sayı artırılıb. Koçaryan güc nazirliklərinə göstəriş verib ki, onun ifadəsi ilə desək, qanun qaydanı bərpa eləsinlər. O həm də ordu rəhbərliyinə deyib ki, heç kimin kölgədə oyunlar oynamasına imkan verməyəcək. Bu məsələdə o çox güman ki, Müdafiə Nazirinin müavini general leytenant Manvel Qriqaryanı nəzərdə tutub. Qriqaryan Qarabağ müharibəsi veteranları birliyinə rəhbərlik eləyir. Açıq elan eləməsə də Qriqaryanın birliyin əksər üzvləri ilə birgə müxalifətə keçdiyi bildirilir. Bundan sonra ordunun 6 generalı və 8 polkovnik birlikdən çıxıblar. Veteranlar birliyinin sədr müavini isə deyib ki, həmin hərbçilərin çoxunu buna məcbur eləyiblər. Azadlıq radiosunun regional eksperti Liz Füller deyir ki, hakimiyyətin mitingçilərə qarşı zor tətbiq edəcəyi o qədər də inandırıcı deyil. Serge Sarkisyan'da bir oyunçu səbri var. Ona görə də güman eləmək olar ki, onun əsəbləri çox möhkəmdir və gözləyir ki, qarşı tərəf birinci hərəkət eləsin. Güman etmək olar ki, Koçaryan və Sarkisyan əmindirlər ki, beynəlxalq ictimaiyyət onların tərəfindədir və əgər onlar 1-2 həftə, bəlkə də biraz da artıq dözsələr, etirazlar getdikcə öl əziyəcək. Azadlıq radiosunun regional eksperti Liz Füller. Xatırladaq ki, ATƏT-in müşahidə missiyası öz rəyində bildirib ki, Ermənistandakı seçkilər əsasən beynəlxalq standartlara uyğun keçib. Müxalifət mitinqləri davam etdirməkdə qərarlıdır, amma sabah Sarkisyanın partiyası da Yerevanın mərkəzinə mitinq təyin edib.
Ermənistandakı vəziyyətdən və baş verən proseslərdən Röşən Qəmbərov danışdı. Bəs Ermənistandakı seçkilərin Azərbaycan üçün dərsləri nədir? Azərbaycanda 8 aydan sonra prezident seçkiləridir. Azərbaycan hakimiyyəti, müxalifəti ya cəmiyyəti Ermənistandakı bu seçkilərdən hansı nəticəni çıxarır?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ermənistandakı seçkilərin Azərbaycana bir təsiri birbaşa Dağlıq Qarabağa görədir. Bugün Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, yeni prezident Serj Sarkisyan ATƏT-in Minsk qrupunun təklif elədiyi həll prinsiplərini əsasən bəyənir və yaxınlarda danışıqlar davam eləyəcək. Bəs seçkinin özü Azərbaycana nə ilə maraqlıdır? Siyasi qüvvələr Ermənistandakı seçkilərdən və ondan sonra baş verənlərdən hansı nəticələri çıxarırlar? Bakıdakı fikirləri Agün Muradxanlı öyrənib.
Bu səsləri Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Azərbaycanda 2005-ci ildə keçirilən son parlament seçkilərindən sonra seçkinin nəticələrinə etiraz edən müxalifət tərəfdarlarının etiraz aksiyasının dağıdılması zamanı lentə alıb. O zaman seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını bildirən müxalifət partiyalarının birləşdiyi Azadlıq blokunun tərəfdarları paytaxtın qələbə meydanında oturaq aksiya keçirməyə cəhd göstərmiş, polis isə aksiyanı dağıtmışdı. Qarabağ üstündə Azərbaycanla münaqişədə olan Ermənistanda da bu günlər prezident seçkiləri keçirilib. Seçkinin nəticələrindən razı qalmayan müxalifətçilərin etiraz aksiyası paytaxtın baş meydanında davam edir. Aksiyalar sanksiyalaşdırılmasa da, hələlik polis müxalifətçilərin dinc etirazına müdaxilə etmir. Bir neçə ay sonra Azərbaycanda da prezident seçkiləri keçiriləcək. Söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri də bildirdilər ki, hakimiyyətlə qarşıdakı prezident seçkisi öncəsi, nə də seçkidən sonra geniş kütləvi aksiyalar keçirməyə imkan verməyəcək.
Azərbaycan vətəndaşlarının şəhərin mərkəzində dinç etiraz aksiyası keçirtmək imkanı var.
Bizdə heç vaxt etiraz aksiyası ola bilməz.
Bizdə nə qədər ki, hakimiyyət bu dərəcədədir. Bizdə nə oturaq, nə uzanılı, heç cürə aksiya nə olası deyil, nə də onun bir əhəmiyyəti olmayacaq, xanım.
Bizdə elə şey mən gözləmirəm.
Dağıdılacaq bu etiraz aksiyası. Xalq etirazını bildirmək istəyəndə hakimiyyət İmkan verməyib, sözsüz yavaş-yavaş xalqına soyuyub. Xalqda qorxu əmələ gəlib ki, yenə bu əziləcək də öləcək vurulacaq.
Bayaq söhbət açdığımız 26 noyabr 2005-ci il aksiyasından sonra Azərbaycan müxalifəti heç bir ciddi kütləvi aksiya keçirə bilməyib. Müxalifət partiyalarının uyğun müraciətlərinə cavab verən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti etiraz aksiyalarının keçirilməsi üçün paytaxtın mərkəzindən xeyli uzaqda yerləşən 5 ünvan göstərir. Müsavat partiyasının üzvü Mehman Cavadoğlu isə deyir ki, partiya son aksiyasını Ukrayna meydanında keçirib, ancaq daha buna da imkan yoxdur.
Hətta hakimiyyət şəhərin kənarında özünün elan elədiyi yerlərdə də bu hər cür mitinqlərin keçirilməsinə müəyyən yollardan qadağalar qoyur. Bakı şəhərində kütləvi aksiya keçirilmək üçün ən əlverişli yer Azadlıq meydanıdır və Azərbaycan azadlıq uğrunda mübarizəsi məhz meydanda gedir və bu gündə mənə elə gəlir ki, həmin meydan kütləvi aksiyalar xalqın ixtiyarına verilməlidir.
4 müxalifət təşkilatının birləşdiyi Azadlıq bloku hələlik prezident seçkilərində iştirakla bağlı qərar qəbul etməyib. Blokda təmsil olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Mustafayev deyir ki, indi azad seçim hüququnun Azərbaycan vətəndaşlarına qaytarılması uğrunda mübarizə aparırlar. Bununla belə Fuad Mustafayev düşünür ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin etiraz aksiyaları üçün təklif etdiyi marşrutlar qətiyyən əlverişli deyil.
2005-ci ildən sonra parlament seçkilərində hakimiyyətin ağır məğlubiyyətindən sonra Azərbaycan hakimiyyəti ən asan yolu seçib, o yolda Azərbaycan cəmiyyətinə zor tətbiq etmək yoldur. Yəni cəmiyyətdəki ona qarşı olan etirazın aradan qaldırılmasının ən asan yolunu cəmiyyətə qarşı zor tətbiq edib, onu etirazını boğmaq. Dünyanın heç bir yerində siyasi etiraz aksiyalarının şəhərin kənarında keçirilməsi nəzərdə tutulmuş. Siyasi etiraz aksiyaları cəmiyyətin diqqətini etiraz olunan məsələlərə yönəltməkdir və ictimai rəyə yönəltməkdir və bu etirazı da mərkəzi hakimiyyətə çatdırmaq. Təbii şəhərin kənarında bunu etmək mümkün deyil.
Daxili İşlər Nazirinin müavini Əsgər Ələkbərov isə Deyaz İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibədə bildirib ki, qarşıdakı seçkilərdə nazirlik sabitliyi poza biləcək, bütün addımların qarşısını qətiyyətlə alacaq.
Agün Muradxanlı, bəs Azərbaycanda seçkidə prezidentliyə namizəddən daha çox nə umurlar? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya çıxartmışıq. Bizə cavab yazan dinləyicilərimizin, oxucularımızın 75% deyir ki, prezidentliyə namizəddən ən çox umduqları demokratik və siyasi islahatlardır. 25% Qarabağ probleminin həllini gözləyir. Maraqlıdır ki, sosial təminatın yaxşılaşmasını gözləyənlər yoxdur. Təbii ki, bu yalnız dinləyicilərimizin, internet saytımızın, oxucularının fikridir. Əgər sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunu internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda hər seçkidən sonra müxalifət deyir, neft ölkəsi olduğuna görə Azərbaycanda baş verənlərə beynəlxalq aləmdə göz yumurlar. Yəni, demokratiya sahəsində neft Azərbaycana kömək eləmir, ziyan vurur. Ancaq neftin ziyanlı tərəfi deyəsən bununla bitmir. International Herald Tribune bugünkü sayında maraqlı bir məsələyə toxunub. Neftin qiymətinin artıb hər barillə 100 dollar olduğu bir vaxtda neft ölkələrində cəmaat necə dolanır? Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkədə 19 nüfuzlu ruhani xəbərdarlıq eləyib ki, belə getsə quldurluq, oğurluq artacaq. Səbəb bahalanmadı, bunun da bir səbəbi neftin qiymətinin artmasıdır. Bu barədə az sonra. İndi isə Bakıda nəqliyyatdakı vəziyyət. Bugün 62 sahibkar prezidentə şikayət eləyib.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bakıda sərnişin daşıyan 62 şirkətin sahibləri prezidentə şikayət ediblər ki, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov bütün şəhər nəqliyyatını öz əlinə alır, monopoliya yaradır. Sahibkarlar iddia edirlər ki, nazirin himayəsində olan Transgate şirkəti Bakıya avtobuslar gətirir. Nəticədə bu sahibkarların əvvəl bağladığı müqavilələr ləğv olunur. Bu yolla artıq 12 şirkət işsiz qalıb. Sahibkarların fikrincə bütün bu baş verənlər prezidentin 2 il əvvəl verdiyi fərmana ziddir. 62 sahibkar məhz həmin fərman əsasında Bakıya 200 avtobus gətirib marşruta buraxmışdı. İndi isə böyük itkilərlə üz-üzə qalıblar. Bütün bunları sərnişin daşıyan nəqliyyat şirkətlərinin sahibləri bugün keçirdikləri mətbuat konfransında deyiblər. Bəs nazirliklə cavab verir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun reportajı.
Mən buradan özümü cənab prezidentimizə tuturam və nəqliyyat nazirinə tuturam ki, mənim hüquqlarımın bərpa olunmasında köməklik eləsinlər.
Bu, Bakı şəhərində sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlardan biri. Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri İradə Əliyevadır. O tək deyil, 70-ə yaxın sahibkar da onunla bircə prezidentdən tutmuş, müxtəlif ictimai qurumlara qədər hamısından kömək istəyirlər. Sahibkarlar deyir ki, onlar prezidentin 2006-cı ilin fevralında verdiyi sərəncama uyğun olaraq orta və iri tutumlu avtobusların alınmasına çalışırlar. Hətta indiyə qədər 200-dən çox iri tutumlu avtobus da gətiriblər. Amma indi onların sahib olduğu marşrut onların əlindən alınır. Sahibkar İradə Əliyeva deyir ki, o fevralın 23-də Azərbaycana gətirdiyi 24 ədəd iri tutumlu avtobusları dövlət yol polisində qeydiyyatdan keçirəndə məlum olub ki, Transket şirkəti öz avtobuslarını onun sahib olduğu marşruta salıb.
Mən qaydan qeydiyyatdan keçirdib dövlət rüsumunu ödəyib gəldiyim iri tutumlu avtobusları xəttdən kənarlaşdırıblar və mən onları qaraja güclə çatdırmışam.
Sabçılar deyirlər ki, Nəqliyyat Nazirliyinin Avtonəqliyyat Xidməti üzrə idarəsiliyi həyata keçirən qurumlar qanunsuz olaraq avtobusları saxlayır. Sürücülərin sənədlərini götürür, avtobuslar cərimə meydançalarına aparılır. Sənədə alınan sürücülərdən müxtəlif məbləğlərdə cərimə alınır. Ancaq alınan cərimələrə görə onlara hər hansı rəsmi sənəd və bildiriş verilmir. Sahibkarlara görə bu əslində sərnişin nəqliyyatda səliqə yaratmaq adı altında marşrutların sahibkarlarının əlindən alınmasıdır.
Əgər o iri tutulu maşından söhbət gedirsə, İradə xanım onların gətdiyi maşından da bahalı maşın gətirir. Həmən gündə salıb xəttə. Deyirsin ki, bu da bu maşın gətirir, deyir bu öz maşınları işləsin. Deyir, yox, sənin maşının təhvil verməlisən, nə bir əsas var, nə bir sənəncan var, nə dokument var.
Sahibkarlar deyir ki, onların hər ay bir avtobusa görə ödədikləri qeyri-rəsmi ödəmələr 300 manatdan artıq olur. Neçə avtobusunuz var xəttə?
22.
Demək 22 avtobusa ayda 300 manat pul ödəyirsiniz?
Hər birinə 300 manatdan.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, nəqliyyat sahəsi xüsusən də sərnişin nəqliyyatının 70%-ə qədər hazırda Nəqliyyat Nazirinin özünün biznes sahəsinə daxildir. Bundan başqa Natiq Ələkbərov avtovağzal xidmətinin də Nəqliyyat Nazirinin yaxın adamına həvalə olunduğunu deyir.
Məlum olduğu kimi avtovağzal xidməti də Nəqliyyat Nazirinin oğlunun sahibliyi etdiyi şirkət tərəfindən idarə olunur.
Natiq Ələkbərova görə indi digər bir mərhələ başlanılıb ki, bu da Bakıdakı sərnişin nəqliyyatının ələ keçirilməsidir. Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat katibi Samir Həsənov isə sahibkarların fikirlərlə razı deyil. Samir Həsənov deyir ki, 2 il idi ki, sahibkarlara vaxt verilmişdi ki, onlar mikroavtobusları iri tutumlu avtobuslarla əvəzləsinlər. İndi həmin müddət bitdiyindən xətlərə iri tutumlu avtobuslar salınır. Qaldı sahibkarların özünün gətirdiyi iri tutumlu yeni avtobusların xəttə buraxılmaması ilə bağlı deyilən fikirlərə Samir Həsənov deyir ki, görünür həmin sahibkarlar Bakı sərnişin nəqliyyatının xeyli əvvəl onlara etdiyi xəbərdarlığa vaxtında əməl edə bilmirlər. Avtobusları gec gətirirlər, bu baxımdan da onların sahib olduğu marşrutlara digər şirkətlərin gətirdiyi avtobuslar salınır. Samir Həsənov həm də deyir ki, sahibkarların iddia elədiyi kimi Transket şirkətinin Nəqliyyat Nazirliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu baxımdan da o deyir ki, burada Nəqliyyat Nazirliyinin insafsızlığından söhbət belə gedə bilməz. Sadəcə Azərbaycanla Koreya arasında bağlanmış müqaviləyə görə bu şirkət Koreyadan Devo avtobusların gətirilməsində Bakı sərnişin nəqliyyata yardım göstərir. Gətirilən avtobuslar da tez bir vaxtda sahibkarlara paylanılır və xəttə buraxılır.
Sadəcə olaraq biz qanun əsasında işləri həyata keçiririk.
Sahibkarlar isə bu fikirlər razı deyirlər. Onlar deyir ki, gətirilən avtobuslar ilk növbədə marşrut sahiblərinə təklif edilməlidir, amma onlar belə bir təklifində qədər heç kimdən eşitməyiblər.
Maril Çingizoğlu. Bakıda sərnişin daşıyan 62 şirkətin sahibləri prezidentə şikayət ediblər. İndi prezidentin cavabını gözləyək. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi International Herald Tribundakı məqaləyə keçək. Neftin qiymətinin artması və bunun yaxın şərqdəki sıravi vətəndaşın vəziyyətinə təsiri. Suriyanın dövlət neft şirkətində çalışan birisi neft belə bahalanmamışdan əvvəl aldığı maaşının yarısını valideynlərinə göndərirdi. İndi isə əlavə ikinci iş yeri tapıb bazar günləri ərəb dilindən dərs deyir. Bu, nefti çox olmayan Suriyadır. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi son ay ictimai sektorda maaşları 70% artırıb. Nəticədə ərzaq bahalanıb, inflyasiya sürətlənib. Bu da nefti çox olan ölkədə baş verənlərdir. Bəlkə səbəb neftdə yox, idarəçilikdədir. International Herald Tribune-un yazdıqlarından sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Neftin qiyməti 100 dollar ətrafında rəqs elədiyi bir vaxtda neft ölkələri kənardan çox xoşbəxt görünə bilərlər, amma International Herald Tribune qəzeti yazır ki, məsələn, yaxın şərq ölkələrindəki orta təbəqə bundan daha çox ziyana düşür, onların bir çoxu kasıb təbəqənin sırasına qoşulur. Məsələ burasındadır ki, Səudi Ərəbistanı, Yordaniya, Yəmən, Bəhreyn, Mərakeş, bütün bu ölkələr ərzağın çoxunu xaricdən gətirir. Ərzaq isə neftin qiymətindən asılıdır. Ərzaq da bahalaşıb ölkəyə gəlir. Hətta axır 10 ildə inflyasiyası praktiki olaraq 0% olan Səudi Ərəbistanında da qiymətlər kəskin qalxıb. Rəsmi inflyasiya 6,5%-dir, müstəqil ekspertlər isə inflyasiyanın bundan çox olduğunu deyirlər. International Herald Tribune qəzeti yazır ki, nefti tükənməkdə olan Suriyada da qiymətlər kəskin qalxıb. İndi hökumət qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirməyə şərait yaratmaq istəyir, iqtisadiyyatı liberallaşdırmağa çalışır. Amma bunun üçün hökumət büdcədən subsidiyaları dayandırmalıdır. Amma Suriya hökuməti bu planı bir neçə dəfə təxirə salıb, çünki subsidiyalar qiymətləri ucuz saxlamağa xidmət eləyir. Bu ləğv olunsa, əhalinin vəziyyəti daha da pisləşə bilər. Məsələn, Suriyanın neft şirkətində müqavilə ilə işləyən To Əlfəkar Həmmad təxminən $280 pul alır. Deyir ki, inflasiyaya görə məcbur olub gündəlik xərclərini azaltsın, daha işə maşınla yox, avtobusla gedir. Günorta daha ucuz yemək yiyir, uşağı üçün yüksək keyfiyyətli pampersi yenə alır, amma yalnız gecə istifadə üçün. Neftin baha olmasından Azərbaycan da böyük gəlir götürür. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu bildirir ki, Azərbaycanda orta təbəqənin vəziyyəti daha acınacaqlıdır. O deyir ki, neft gəlirlərinin xərclənməsi şəffaf olmadığı üçün korrupsiya geniş yayılıb. Bu da təbəqələşməni sürətləndirir. Bir tərəfdə çox varlılar, o bir tərəfdə çox kasıblar. Qubad İbadoğlu deyir ki, indi hökumət yollar salır, körpülər tikir və məntiqlə götürəndə bu kiçik və orta biznesin xərclərini azaldan bir məsələdir ki, onların biznesi daha yaxşı inkişaf eləsin, daha ucuz başı gəlsin, amma iqtisadçı deyir ki, ideya yaxşı olsa da səmərəsi azdır.
Amma təəssüf olsun ki, ölkədə azad rəqabətin hökumət tərəfindən dəstəklənməməsi və eyni zamanda iqtisadi azadlıqların məhdudlaşdırılması son nəticədə biznesin də bu prosesdən bəhrələnməsinə şərait yaratmadı.
Qubad İbadoğlu, International Herald Tribune qəzeti isə yazır ki, yaxın şərq ölkələri inflasiyanın orta təbəqəyə təsirini azaltmaq üçün dövlət idarələrində işləyənlərin maaşını artırırlar, amma ekspertlər hesab edirlər ki, bu o qədər də effektiv yol deyil, bu da inflasiya yaradır.
Rövşən Qəmbərov, başqa neft ölkəsi İranda da neftin qiymətinin qalxmasından sonra inflasiya yuxarıdır, ancaq vəziyyət bir az da pisləşə bilər. Bu cümə günü BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı yeni sanksiyaları səs verməyə çıxaracaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Cümə günü səs verməsindən qabaq bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü İrana qarşı artıq 3-cü olan yeni sanksiyaların layihəsini müzakirə eləyəcək. Sanksiyaları səbəb İranın nüvə proqramından imtina etməməsidir. İran nəinki imtina eləmir, əksinə deyir ki, yeni sanksiyalar qətnaməsi qəbul olunsa, sərt cavab addımları atacaq. Rövşən Rahiboğluna qulaq alsaq.
Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı sanksiyalar haqqında yeni qətnaməsinin Vaşinqtonda müzakirə olunan layihəsi İranın müəyyən rəsmi nümayəndələrinin xaricdəki bank hesablarının dondurulması və onların xarici səfərlərinin qadağan edilməsi barədə özündə tələblər ehtiva edir. Həmin layihədə habelə cəza tədbirlərinin tətbiqi əvvəlkindən daha geniş qrup rəsmlərə şamil edilir. Təhlükəsizlik Şurası bu yeni qətnaməsində də əvvəlki kimi İrandan uranı zənginləşdirmə prosesini dayandırmağı tələb edib. Xatırladaq ki, cümə günü BMT-nin Atom Enerji Agentliyi İranın nüvə proqramı barədə təqdim etdiyi yeni hesabatında da tam əminliklə təsdiq edə bilməyib ki, Tehran nüvə bombasının istehsalı ilə məşğul deyil. Buna baxmayaraq, İran bu hesabatı öz nüvə proqramı ilə əlaqədar qərblə qarşı durmasında özünün qələbəsi kimi qələmə verib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad şənbə günü İran Milli Televiziyasında çıxış edərək hətta hədələyib ki, yeni qətnamənin qəbuluna onun ölkəsi sərt əks tədbirlərlə cavab verəcək.
Əgər edamə edən, hətmən mə iqdamatı mütəqabil...
Qərb aləmi bilməlidir ki, İrana təzyiqlərini davam etdirsələr, biz əks tədbirlər görməyə hazırıq və İran xalqı bundan sonra nüvə məsələlərinə dair onlarla başqa cür davranacaq.
Əməl xoğad kən. İni bedunən.
Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi son hesabatında qeyd edib ki, Tehran BMT-nin tələblərinə açıq itaətsizlik göstərərək, prosesi sürətləndirmək məqsədi ilə yeni sentrifugaların sınaqlarını keçirib. Eyni zamanda isə hesabatda deyilir ki, İran İslam Respublikası uranı zənginləşdirmə prosesi ilə paralel olaraq nüvə başlığını istehsal etmək qəsdində olması barədə iddiamlardan yaxa qutara bilib. Agentlik habelə bu vaxta qədər əlçatmaz olan nüvə obyektlərinə onun müfəttişlərinin buraxılmasına görə İran hökumətini alqışlayıb. İran rəsmilərinin yozumuna görə həmin hesabat məsələnin artıq bağlandığını sübut edir. Stockholm Universitetinin İran əsli beynəlxalq məsələlər üzrə mütəxəssisi Profesor Səyid Mahmudinin rəyinə görə Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin baş direktoru Məhəmməd Əl-Baradiyin hesabatında İrana pis aqibət vəd edən cəhətlər də var. Yekun nəticə və yaxud ən vacib cəhət olaraq Əl-Baradiyin hesabatından aydın başa düşülür ki, agentliğin İran'ın hərbi nüvə proqramı yoxdur deməyə yetərincə əsaslı sübutu yoxdur. Belə halda isə mən sevinməyə heç bir səbəb görmürəm.
Rövşən Rahiboğlu, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11 proqramımızdakı kontekstdən sonra isə Babək Bəkirin xüsusi araşdırması, Xocalıda nələr oldu? Bugün Xocalı faciəsinin il dönümüdür. Ötən bu 16 ildə çox suala hələ də cavab verilməyib. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.